mokililelo na ve walingala lola kala America
uto Washington DC
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Mohunga boyo ka sango tombele bino mpoko ya lelo Na ingumba Goma bato ba bale ba kufisi mabato ba ike kubima na balabala lelo mpona kosenga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba bilie batombo ki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo démocratique.
Police esala effort nyonso pona ko interdire presence ya bana na ba manifestation na ba para nyonso basala stratégie oyeko zala ya ko permettre bana babima na ndako te.
Kaka na ituka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ikenge po bamoni ete basimba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe Kanyabayonga
Force de défense est allé où on a donc base à la chimie, base à la confiance et à force de défense. Et puis base aussi qu'à la toujours pour être très vigilant, très vigilant, très vigilant. Les présidents le bâtiment s'est constitué toujours.
Toko suki sabongo basango babiso wa mkulomwa lelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi sango. Tala masolo tobombe libino o mkulomwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna tolo landa na ino basango na biso na mkuse eye pesa melibiso na edi sango.
Batu baike babimaki lelo na balabala na Goma ingoma mokonzi ya ituka ya Nyokivu pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampingama ekolo Congo demokratika kolanda bafandi baike babisika biye banjela nzike kangamaki pe mimbongo miike mifungula kibikuke bya yango te liboso ya ngonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na ingumba Goma kolanda malo ba mamumbere lumumba ya lingumba lucha na actualite.cd butambu liboye bozalaki pona kolakisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na mayema zali koleka obisika biye pe kosenga na bayi mboka ya ngumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa batumbuki ba M23 baye basili kokoma pene na ngumba Goma bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kuzungisa kimya pe kufungula banjela na tina ete batu bazungila misalami ya bango. Sima na masuru wazalaki na yango lobby na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo demokratika azilami lelo na Luanda na Angola pona kokutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babali bakani kosulula mayema tali boyokani kati na ekolo Congo demokratika na ekolo Rwanda na mayema tali bozangi bokengi na ngambo ya este ya ekolo Congo demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo demokratika sakoli ete masasi maye mazwaki paka paka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epai wapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki utaki bongo na batumbuki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo mbula matari ya ekolo Congo demokratika zali kosenga na bakambi ba ONU ete tungu ya makasi epesama na batumbuki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye pe Kinshasa esingi pe lisusu ete bunukiluki bwa solo bokoka bongo kosalima mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye awangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekila ya FRDC na basimba minduki pe batumbuki baye basu ngaka yango
Mo
Mokolo moko kaka sima na bokuta ni baba konzi babi kolo ba EAC pona maimatali bozonji fikimia na est ya ekolo Kongo Demokratika na Bujumbura na Burundi bula matari ya ekolo Kongo Demokratika esakoli na monoko ya Christophe Lutundula ministre na yango ya mambi ya mapaya ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratika mosala moye mozali mwakubundisa mangumba mabasimba minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokana kana sanza ya minei ya mubu muleki pona Christophe Lutundula bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kupesa makasi na batomboki ba M23 na kukuba bitumba Christophe Lutundula bakisite ete singeli ete batomboki ba M23 batika bitumba na kukitisa kama nduki na bango pe kulungwa bisika biye babotola liboso ete bako kakovanda mesa moko na mbula matari pona masolo. Batu zomi na moko ba buma mina baye ba muna ni kuzala lingomba ya basimba minduki na kombo ya Zaire obutu bwa mokolo mwalubi kutana tongo ya lelo na mboka Diambu na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri. Batu tukumisatu na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka mpona kuzwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye batu penina nkamami bali na tukumi bale basili kubumama na territoire e ya Jugu na basimba mandoki huto sanza ya yambo ya mubu moye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique huto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epa iwapi bato babali bakufisi na bato baike kubima na balabala lilopo na kusenga mampinga ma EAC na kusuki sa bitumba bibeto batombo kiba M23 bazali kosala na est ya ekolo Kongo Demokratike. Misala mitelemisa maki na ingomba mukonzi ya Nord Kivu ni mbongo miike mpe bakela sindike bifungola kibikuke na biangote na Goma pona botambo libui. Tona rabolai na fiston isemwami.
Nikolomine nikokisika wita milulu nyakotele mila mapinga mabikolo ya EAC lisangale bikolo ya Afrika ya Est na tina ya kusenga busuki sibia bitumba bia batomu kima anva mtote ya utoro ujohu nyakagongo pe masisi mabanga minene matiamaki ubalabala mpe musala mkote musala milelo bilenge baike bakoma kikopunza babutiki na ingumba goma mpo na kanda na tina na yangu parlima donfo ya Ituka to lisangali bingami ndako ya bolobini ya bana Ituka esengi na baboti kubate la bana baye bazali mingi mingi komoni sama na milulunya bilenge amadi ntua mukambia lingomba liye asengi na baibo kengi kozala kengi nantina na bana baye bako kiko zwa matama mandenge na ndenge tuka amadi ntua oyu asengi pena bilenge baye basa la mbulu tena mboka kasi batambula na kinya
palema d'enfant e constate avec regret ba manifestation oyu zo salema na vila Goma po presence mingi ya bana ndezali na kati ya manifestants quand ils ont violation flagrante à la loi et à protection des droits de l'enfant pour loi wana ezo senga batu nyonso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo ba ko protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazo skande ba banzembo wana eza bien te le parlement d'enfants ezo senga la police esala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation wana stratégie éco-salissa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezosenga na ba parents nyonso basa la stratégie oyeko zala ko permettre bana babi mananda kote.
Bato ya mayele baike na maimatali izyo stratégie ba limbolete esenge na bilenge banso bazala ikenge na milulu bazali posala pambate basima manduki bako kimpe kokota na mayele mabe oingumba mokonzi etuka norkiu nsima ya nungunungu eye ezali kosalema na ingumba tuka makanisima moko na bango amega singo
mekasi yangona banguna bako profite na psikozi tala populasyo za déjà kubanga bazote ya susute confiance et puis maya bae ba far d'été ha ba far d'été on a minito nguna ako profiter na psychose totale au s'engager déjà na ville à Goma pour akota déjà donc na ville à Goma na minito infiltration déjà à un niveau là extrême
mais message na ba jeune
te ba jeune bakanga motema balande la kaka batia ma en fait va soutenir des far d'été kande ba bando sala va soutenir pe ba konzi gouvernement à Kinshasa
na mobulu
te na mobulu te ba ko soutenir gouvernement na sens que non na kimia bazo observer parce que gouvernement peut évandi et autres travailler les autres canis sa population gouvernement ça n'a pas ça là aux populations lingi mais aussi jamais gouvernement et cause là na elo bakeno écoute que population nango et pour faka boy boy mais na minute Goma en tout cas population faut pas vendre kimia balan de la kami beko au gouvernement
bilingi ba balé ba bonsi bon mon babangu na milulu ya lelo ngumba Goma tong bazale kubuka ndako ya nzambe to pe église moko et lobby société civile les sangale bango to pe parlement d'enfants et sangale na baboti baba de la malam bana na eleko e ya nungu mungu uta ngumba Goma fiston ici mami pour la local america
merci mingi fiston ici mami kaka na nord kivu na territoire ya Lubero mbala eye bakambi babisika biye basenge na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basima minduki ba M23 bazali kobakisa mbabundi na bango na gbagba ya mabenga pe bazali koluka kozwa mboka Rwindi pe Kanyabayonga tona na sango eye na Erikas Moisi.
Le colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, asakulie temikano misiri kozuama mpona kobate la bayimboka Kanyabayonga na territoire ya Lubero. Toujours qui m'a l'obama colonel Alain Kiwewa.
On a constaté renforcement il y a un élément il y a M23 au niveau de Mabenga. Donc, les troupes rwandaises vont aller renforcer le niveau de Mabenga avec l'intention d'attaquer Rwindi, Kibirizi. Et puis, dans l'avenir, quoi, attaquer même, Kanyabayonga. Ça, ils ont circulé. Mais, c'est question, peut-être que le service de renseignement a dû sonder, et ça, moi, ma case, c'est pour n'a qu'on dit, si vraiment c'est réel ou pas réel.
Mokambia territoire, il y a Lubero, à Sengina, fond, il y a territoire, naïe, qu'il y a un groupe, il y a vigilance, tout, masanga, mabokengeli, le col à tata, mokonzoua, et col le Congo démocratique, à Boka Kimbela, Mikolo Meleki. Tout le colonel Kiwewa.
Donc, force de défense, c'est Aliwana. Donc, base à la chimie, base à la conscience, il y a force de défense. Et puis, bah, si qu'elle a toujours posé la très vigilant. Très vigilant. Dès que le président, le Bakiba s'est constitué toujours en groupe de, base à la carte, en groupe de vigilance, ou en a vraiment base à la groupe de vigilance, en a posé la peine à confiance, dans l'armée, dans la force de défense, dans l'ambition, dans l'agent, dans la sécurité.
Nangamounaye, Ezaï Liko, Yalingomba Lucha, à Sengiboba, Telami, Yamabele, Maeko, le Congo démocratique. Pratique. Yepe apesa ki maloba na VOA Lingala.
Bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civil tende bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona koya koyamba armée na biso pona ko éradiquer mouvement terroriste M23 emonaki ke force wana au lieu combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armée na biso ezangi place yako bunda ba créer ba zone tampon na ba zone tampon na ezo profiter de na ennemi M23 on a biso lucha to lobike au lieu ba stika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli ba sali plus ya 20 ans bango pe ba eko compléter effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation au bazo ya ko concrétiser
territoire ya Lubero awa ou etuka ya Nord Kivu et pa M23 ezali kolinga kokata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki Erika Smisi Beni pona olaka la Amerika.
Merci Ningi Erikas Mwisi. Toko mi bongo na ngonga eye bomo misano mikolo miso miyambo. Tuna ndakabongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Tulanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Somme 2022 et Silina Elonga ya Sénégal, l'Ikololia Algérie, RDC Elongwa qui ponambala ya Yambona et Teni ya Bago pour Kasi, Atamo Beti Piololo Mokote ya Ikolo Congo Démocratique, Azala Kikuna, Ponanini, Biyano, Nayina Kanabiso, Yalelo, Kino Sika Stade Mokote ya Ikolo Congo Démocratique, Ndimami, Ponakoyamba, Ba Match ya Ligue des Champions ya Afrika, Kasi, Ba Taliba, FIFA, Bazala Kina Kinshasa, Kolomo Mposo pour nakota la lisusu Kan U23 mbano ya Baléopard ezali nini sika tokolanda yango pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilingele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya molongo mikuya tokolanda yango pe lisusu awa. Lusa kuna bino banso pe buyi bulamu na etando ya masono na bisu ya lelo. Balion ya Teranga ya Senegal lande balongi Jean 22 au Mokolo Mposo Moleki na finale babetaki na Algérie ekolo yambaki mumekano moye. Ezalaki machi makasi ya taba kendaki kino na kubaki santango Senegal elongaki na batiro bu to mumekano ya kubetaka ndembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie. Baye balandaka masano malamu bamoni eke Senegal emilengelaki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagrupa RDC e baiki bazalaki kozela po elonga chan na mbalami bali na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misa tulibosu ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala libosu ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagrupa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi ibosoli ya yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire. Kolongo ya ba Léopard ya RDC ni makipe mituna ebele lokola pona nini ata mobeki piololo mokote ya ekolo Congo Démocratique azalaki na chan eye. Pona yango Valdo Yambayamba atunaki moko na babeki piololo ya FIFA ya ekolo Congo Démocratique Olivier Safari Tolanda lisolo na bango.
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali chan et outi ko sila. Mais, ba kongole ebele, bazali ko banga makasi. Pote ba moni ata mobeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition anate. Ozali pour nani?
Ba banga na bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo te nde eza absent na chan. Bamboko ebele na Afrique, tout na 54 pays. Mais, oyo bazaki na chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza libanda. Oyebi chan eza kompetisyon ya mibale ya CAF eke Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to sitobeta ba chan mikolo yo toza na ba arbitre ba winga ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alor na kadre ya koluka ba arbitre wo ba kozala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde ba tubabeta ka ba chan kola ba kane I23 ba biloko lokola ba kane I20 na elite C nde beta kabakan I17 wana lo sadire zana ba kategorizasyon na minute oyo lokola zana arbitre elite B te nde yango monike arbitre nabiso amona nite na chan meza kolobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre nabiso moko babengiye na event oyo kobeta mana Egypt donc cela etant il faut ba tuwa comprendre ke eloko kobanga ezate me eloko ne eloko zana na tango
Eloko na eloko zena ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki preza me la sima na bino zaipe na bayi bazai kolanda bino ni mesali ke moi vide moko est créé
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo Démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyosa zomo na ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge lo ngobanite totali ba equipe na biso national o comprendre nini ezali alors
wana pe ezali na incidence na musala ya bino mabeti pe lolo
eza bongo parce que football nde la kisaka football ya mboka nde la kisaka ke na mboka wana babeti pe lolo ya niveau likolo bazali parce que ceux qui niveau ya football ya mboka na bino za likolo cela veut dire automatiquement que babeti pe lolo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo na kanisi ke mboka kaka na football te mais so tali ba sport belé ba discipline belé ya sport na biso mikolo yo bulu yeke lo sambo na biso yeke Congo ezonga Congo oyo batu ba yebela
le bela biso na saison oyo yo obeti ba ozaki na ba match boni o awara na kwi demokratie di ko ba match ya championnat national
na niveau ya mboka na ngai loko ko kamusa angona naza na match moko depuis championnat national le bandaki naza na match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO entente urbaine de football de Goma donc ce qui veut dire que ko comprendre que même ba match net championnat national les obeta maté yo lingito ba niveau arbitre za wa tala kaka ndenge lokola championnat national les obeta maté to na tango beta mes obeta ma na ba désordre rebelle yango zo mona ketina équipe oza constitué na ba 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 obeta na équipe na 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 championnat national et que mais celle le côté makambo za ebele ya kolobande ko journaliste ndimelangai
kasi boni boni FIFA apesi bino ba badge ya ane et ça la mino lengi ni na dikanisi ni
ezalaka chaque année FIFA atinda ka ba badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango cela maka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekolobaki boza ba arbitre international na ane wana
mbula o 2023 ozo komi kanisela nini
nga na zosala par na ngai nazo bonga make na ko représenter Congo awa boye naza na match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match mususu ekoya ba competition ekili kili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA nga pe ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai
Olivier Safari merci
ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya ekolo Congo Democratique ko yanolaka na Valdo Yambayamba kino sika stade mokote ya ekolo Congo Democratique endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba lekaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya ekolo eye kolanda mokambi ya lipingali ya FIFA moyi ezipiti Mohamed Sidada makambo mabongisami ezala na stade de martyr na Kinshasa pe na ba stade mibali ya Lubumbashi kasi esengeli nanu makati masusu masala mapona kobongisa yango lisusu malamu Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esengeli bapesa ya mbo sango yango na CAF yambo ete mokano muzwa mapo itali ba stade ya ekolo Congo Democratique kaka po itali sanu ya ndembo na kana ya ba U23 RDC kobeta phase finale tope phase ya ba groupe tote ya ngonde motu na mozali kotuna masima na Algérie kofunda pone etumbu eye CAF confédération ya Afrika ya sanu ya ndembo epesa kana RDC kala CAF nanu katili kambo ya ngote kino sika tokundola ete CAF etikaki RDC kobeta ba match pe kopolisa Algérie ya mbona Kinshasa 4-1 pe na semana yango kopola na Algérie 3-1 pe esengelaki RDC le kaebeta na Ghana kasi sika lokola CAF ebosana ki pe salaki mbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano CAF ekozwa po mbeba eutaki nde epai na yango nali sano ya bibotu to ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc moyi ekolo Congo Democratique Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale moyi Italie Cavallaro omokolo mwamine yi muliki na kategori ya ba 71 kilo na makali kali to na knockout na 2e round to na round ya mibale kaka na box ya elombe ya molongo ya WBC ya milour ya ekolo Congo Democratique junior ilunga makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na moyi ekolo Suède Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kati na Jack Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jack Paul na karate ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye epesaka ba karateka mwa mingi na équipe nationale ya karate ya Congo démocratique na yango kolandisama na mabongisi ya fédération ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolenga le basani na ye
fédération a préparé pe passage de grade première dan deuxième dan troisième dan quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi bana na biso le roi ba kosala test pour un examen wana baza la déjà prêt pour na ba questionnaire ba kosala stage wana yango to préparé bango
komilengele pour na examen ye Isali na ino kusimba penza te elobi Christian Masamba.
Toi j'ai l'air totalement maître a écrit quoi sur Ebiso semaine passée ndé yango tubandi session ya stage. Tu raté on mingi parce que mingi oza na zabilo kwa sika. Isali ba biloko oyo to mesan na ngona no mingi te même si ezara bakata mais tu ko s'habituer na biso et simba ti les jours.
Okambi tu peux entendre Masamba azali pe ko lengele pakateka na ye na mayematali arbitrage et ebongani makasi penza na mobu e ya 2023.
Règlement la compétition arbitrage à karaté 2023 est changé ma casse et bon peut tomber l'ingé les tolacs avant un règlement on est changé tant que banaba que le bunda base à la prenne règlement on a tant que nous sommes à l'examen il y a passage de grade ma question on a payé zalaga il y a ma gamme arbitrage base à la prêt va répondre bien pour base de si kamoura et malam ou qu'on a le coup et en tant que la bisou qui l'imani et ce qu'il y a bisou tout
passage y a bas ceinture et y est Italika ka ba karateka ya Kilimani nangali mate Arnold Kabeya ye auti balenko na matonge
na za sentiu maron na sala passage sentiu no premier dan na golo ba za facilité o sa passage parce que na sa rater ba passage belé parce que bengamo na no senti se senti na za prêt te yo sala passage sigone na senti na za prêt ya ona sa passage
ya motu ya izali ete ba entente ya Congo démocratique ba zali pe ko lenga la ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya pour malebo ye Zali mabungisi ya fédération et le bimètre Masamba.
Fédération c'est à Zogo Milengele, Asalisa, Open Pool Malebo, deuxième édition. Zala Bapaeba Outa, Pool Malebo, Zolo Badija, Kinshasa na Brazzaville. Zolo Bapaeba Outa na Braza, Oya Kinshasa na Bamsua Outa, Tanzanie na Angola, ou moins 4 pays, Zogo Milengele, et Yan Antinia compétition. Alors, y'a un bisou peut-être limite au bon Sabana, base à la guérie, base à la paix, Baoué la place à Liboso, médaille d'or, médaille d'argent, puis médaille de bronze, base à la toujours na podium, pour entendre Zala toujours et Sika na Mouez à la fin.
Et c'est Nil Pongo, Koye Baite, Namobou Eye, tant ya Kilimani azali komilengele makasi pona kubakisa mutango ya bakarateka na ye na ekipe nationale mingi mingi bilenge
La NBA, Ligue ya basketball ya États-Unis ya Amerika, Stephen Curry, Mosani ya makasi ya Golden State Warriors, azwim pasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye. Mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi, nzoka nde lelo na mpokwa Golden State Warriors, eye elonga mbalamine yi NBA, pe elonga ki mubu muleki, ekometa natanda Oklahoma City, ekoza la match makasi. Otika likaka na NBA, Brooklyn Nets eyokani na Dallas Mavericks, opuna kutinda kuna musani Kyrie Irving oyo asengaki yemoko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks epesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani basusu baike na Brooklyn Nets pona yango. Sangu eyende sukisi tando ya masano ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na bado ya mbayamba au ya peta kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wabino edi isango
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba po na masono na biso itando ya masano. Epayi wapi tozwi bongo masango ya masano na ekolo Congo Démocratique pe na molongo. Bozali bongo kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso ou to lundi. Vendredi, la édition mi-balé à Bassano Nabi. À partir de 17h, sinon 17h30 temps universel, 19h30, sinon 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, c'est Yamokili Mobimba.
Sango Yamokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, dans la fréquence Nabi Sopé, na haut, il y a ma radio partenaire Nabi Sopé. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, et na Lingala, na Noé Salimate. Ango ya mo kililelo ya mo kolomolelo bande ko balandi esuki awa totondi bino botondi bisika biso bolanda ki biso lelo na manaka na biso sango ya mo kililelo boye baite to zakana bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano boko kipe ko landa basango na biso esusu na site na biso internet www.veolingala.com to bosa na te ko like page na biso Facebook veolingala. Ce qui est comme la kibino de l'Eza, la kibongo, na lisali si ya Edi Isango, Lionel Gaimana, Fatouma Kalala, Alimasi, na PJ Elliott, bazala kibongo, Onzela Massini, kombo nangai Marius Mohunga, na tombe libino, Mokolo Ilamu, Bisika, Biso, Bozali Kolanda Biso, na Kokoba, Kolanda Manaka, ya la voix de l'Amérique. Boutika la malamu.